Искам да ви кажа, скъпи миряни, докато сядате. А, нямам микрофон. Пак нямам микрофон. Скъпи мои миряни. Докато си правите, довършвате питиетата и сядате на местенцата, определени за вас. Малко ми е височко този микрофон, да не кажа. Искам да ви съобща, че днеска имате две в едно. Две проповеди за една. Днеска сте платили за една проповед, а получавате втора. Това е много хубаво. Защото моя брат с неговия офис ни услужиха с тяхните, който той сигурно не е информиран. Аз преведя. И затова не е много добре направено, но е направено. Следващия път Сонката обеща, че по-хубаво ще го направи. Статията, която ви обещах минали път, искам да се похваля и аз със себе си и с Господа, защото миналия път говорихме за това, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. И аз цяла седмица практикувах това, което проповядвах. Не знам вие дали практикувахте, обаче работи. Викам, върва долу по стълбището, слизам откъщи, викам, Господи, аз днеска се чувствам много слаба. Нищо не ми се прави, направо ми се ляга обратно в леглото. И ако този стих не проработи за мен, ще остана и ще се извина на хората, че съм проповядвала неща, които нямат сила в тях. И казвам, ето аз вярвам в Твоето Слово обаче и заявявам сега, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Трябва да кажа, че за 5-10 минути аз бях като пружинка вътре в мене, исках всичко да свърши за много време, започнах да действам силно и това е Божията сила. И вчера си говорихме с Крейг и аз го обвиних в това, че той не вярва в чудеса. Защото той вярва в растеж. И всичко за него е растеж. В Господ всичко расте. Расте, разширява се, завзема територия, разцъфтява, както едно дърво расте по естествен начин. И това е така наистина. Но не е само това при Господа. При Господ има чудеса. Той екселерира нещата, които ние не можем по естествен начин да ги видим и нямаме време да ги видим за един човешки живот. Той ги екселерира, той ги прави по чуден начин. И аз му казах така, той вика, да, вярвам в растежа, това е основата ми, на която оповавам вярата си. И аз казвам, добре, защо казвам Исус тогава не ни посочи пътя на вяра само чрез растежа и словото, което е говори за това нещо, а трябваше да прави и чудеса. Защо трябваше, казвам, да умножи храната на тези хора и да им раздаде да ядат от две риби и три хляба, 5000 човека да се нахранят? Няколко пъти го направи. Защо трябваше да отиде да накара Петър и да хване онази риба, първата риба, която хванеш, отвори и устата в нея ще имат пари за данъците, които дължим на държавата? Защо трябваше? Толкова ли нямаше пари? Нямаше ли кой да даде дарение? Нямаше ли? Нали, можеше ли да се изчака? И както и да е по естествен начин, или да има хора, които са трудещи, които го подкрепят финансово. Нали, той е имал тези хора. Но защо трябваше по този начин? Защо трябваше да хора, които... Айди, изцеленията също по чуден начин и край каза, изцеленията се случват, за да се възстанови това, което е откраднато. Да, верно е. Ако на тебе, на Божия човек, му е откраднато здравето, ти не можеш да чакаш цял живот да ти се възстанови постепенно зрението, като си сляп. Няма как да стане. Трябва да бъдеш изцелен, т.е. освободен от робството на тая слепота. Ти си един вид затворник на слепотата или на каквато е болестта ти, или ти имаш някакво състояние, с което се идентифицираш. Тези, които са... disabled, как се казва на български, винаги го забравям, инвалиди. Има хора, които не искат да се откажат от инвалидността си, защото те имат много полза от тази инвалидност. Те имат навици в тази инвалидност. Аз познавам една жена в предишната църква, която беше сляпа от рождение, мисля, че беше, и тя излезе да се молят за нея. И съответно, баща му накрай беше тук при много години. И съответно ти виждаш, че жената е сляпа с две бели очи и какво си мислиш? Идва да се молим за нея да прогледне. Но тя се моли съвсем други неща, жената. И баща му накрая хваща главата и почва от името на Исус. Така и тя в един момент го прекъсна и каза, аз не искам да се молите за очите ми, аз казвам, имам проблеми с квартирата. И не той я погледна в пълно недоумение. Нали? И гледа, тя не искаше да бъде изцелена. Тя имаше цяло общество на слепи, с които общуваше. Тя знаеше езикът на Брей, който си работи. Тя пишеше статии на този език към слепите хора. Тя общуваше с тези хора, имаше молитвени събрания. Тя беше водач във вярата. Но не искаше да се раздели с това. Един вид, не че... това и бяха причините да си остане сляпа. Не, не просто ни пречеше слепотата повече. И тя не считаше за нещо, което можеше да се раздели с него. Както и да е, плеснах се малко. Мисълта ми е такава, че когато един човек е заживял с нещо и е свикнал с него, той дори не знае, че е роб на това нещо. Той не знае, че е затворник на това нещо. И това включва не само болести и инвалидности, това включва характера ни, неща, които ние вършим чрез начина на мислене, който ни е костенен вътре в нас и ние просто не се усещаме. С Вилетка си говорихме за една приятелка, която заклеймила, че не иска да общува внучката си, понеже е с много лош характер. Какъв е лош характер? Много е студена, не общува, нали, не е топъл човек, радушен. Тя казва, а моята приятелка е абсолютно същата. Но тя не го вижда това нещо, че се е предало дали генетично, дали по възпитание се е предало на детето. Тя вижда, че детето не е уред, а не вижда откъде идва. И мисълта ми е, че ние не виждаме сами в себе си нещата, от които трябва да се покаем или да се отвърнем, да се обърнем. Но Бог е този, който ни отваря очите, защо? За да може ние да го видим, за да се отвърнем от него. Всеки един християнин, който обича Бог, иска да се покае. Никой не иска да е нарочно, усилно против Бог и да върши неща, които знае, че на Бог са му неугодни. Никой не го иска това, но много често ние просто не виждаме това, което правим. И другото е слабостта. И това, което миналия път проповядвах, и това, че ние го затвърдихме тази седмица с практика и всички тук виждам, че клатите глави и се съединяват и с мене в свидетелство, че работи. Това работи. И значи ние имаме сила за всичко чрез този, който ни подкрепя. И това трябва да ни е в устата непрекъснато, когато се чувстваме слаби, когато се чувстваме неадекватни, когато се чувстваме безсилни да знаем как да се справим с ситуации. Той казва, в твоите слабости аз се проявявам силен. Тоест, ти не разчиташ на себе си, на собствените си възможности, на собствените си ресурси и в момент, в който ти стигнеш до лимита си, това е най-доброто кандидатство за неговата сила да се включи в ситуацията ти и да те изкара оттам. Каквото и да било то. Дали е здраве, дали е физическа умора и просто безсилие, дали е липса на ресурси, дали е разбити взаимоотношения, които трябва да се възстановят и ти не знаеш как да ги оправиш. Дали е някаква нещо, което с години мъчи тебе или семейството ти, или нещо, което се е населило между вас и е вкарало корен в това нещо, Бог може по свръхестествен начин, ако ние се съгласиме с Него, че чрез Него това нещо ще бъде разбито. Сега оставям на всеки на въображението да си рече какво е в мене нещото, което аз трябва да се отърва от него, за да ми стане живота по-лесен и по-лек. И слава на Бога, че Той е дух на истината. Дух на истината отваря очите ни да видим тези неща. И ние не бива да се страхуваме от него, защото знаем, че Той ни обича. А съвършенната любов пропъжда всеки страх. Ако ти вярваш, че Бог те обича съвършено, че ти си ябълката на окото, днеска, без да искам си докоснах вътре окото, като си гримирах, и така ме заболя, и си казвам, сетих се за този стих, който казва, който пипа Господният човек, той пипа ябълката на окото.
Седница.
И на английския ябълката.
Така
ли? Не, ябълка визая.
И то пак ябълката на окото е
седница окото.
Но в интерес на истината ябълката боли повече, отколкото цветното, което. Аз съм пипала цветното, докато се гримирам, но това тук много боли бялото. и го докоснах без да искам голяма болка. И викам, сетих се за този стих. И си казвам, който докосва Божия избранник, Божия човек, който сме ние, той докосва зеницата или ябълката на окото. Представете си колко е болезнено на Бог, когато някой се опитва да прави неща срещу теб. И това ме наведе на мисълта, внимавайте с какви хора се обвързвате, защото ако вие ги подведете, те да ви направят зло, лошо им се пише на тези хора. Те страдат. Страдат хората. Действително, аз съм ги виждала да страдат хора, които са просто, примерно, преди години, искам да дам пример, за да не си мислите, че говоря измислици и глупости, както чувам от аудиторията подсмивквания. Преди години ние се запознахме с един човек, който мисля, че е работил в горското, но занимаваше се с дърва. И Крейг искаше много да занимава с бизнес за дърва. Да сечат дърва, да продават дърва. Пресваше му тази идея. И както много от неговите идеи, без да коментирам. И този човек, с него отидаха заедно на, нали, по правилния начин там по каналите с горското, отидаха, насякаха дърва, докараха един камион, продадаха го, бяха много доволни, нали, един от друг. Той вика, работи, страшен работар е този човек. И това явно го накара да му паднат защитните прегради, защото той не го познава този човек. И този човек вика, аз ако имах, вика, 700 лева, вика, веднага ще отида, вика, ще взема, не знам какво, и не знам как го мута, Крейг му даде 700 лева. Повече не го видяхме този човек. Не го видяхме този човек, изчезна за 700 лева. Ние го освободихме от отговорност, но аз искам да кажа, че на такива хора не им се пише много добро от нашия Господ. Защото Бог не прави зло на хората, но той само трябва да отдръпне защитата си. Защото той се грижи и за вярващите, и за невярващите. Но той само трябва да отдръпне защитата си от тях, за да ги помели той, който чака с нетърпение да те помели. Защото той казва, Библията казва, дявол като ревящ лъв обикаля да види кой да погълне. Това не се отнася само за вярващите. Това се отнася и за невярващи. Той обикаля и гледа кого може да погълне. Ли, кой има? Защо отиде Бог при, защо отиде дявола при Бог относно Йов и му каза, и имаше правото да го осъди и да му каже, да, почитата, защото си му дал всичко, защото си го обградил с защита. Я го остави, да видим, няма ли да те прокълне. И да те заплюе. И имаш право. Сега не искам да коментирам Йов, защото тя е много controversial. Противоречива книга. И не искам да отивам нататък, но мога да разговарям с хора, които им е интересно. Сега, започнах от 2:1. Война на страха. Това говорим няколко седмици вече и аз искам да продължаваме да говорим, защото страха ни парализира и ни вкарва в съвсем в друга посока. Тоест, ние нито имаме, когато имаме страх, ние нямаме сила да се отървем както от греховете си, собствените си грешки и собствените си грешни пътища, така и нямаме сила и да вършим позитивните неща, които Бог ни дава да вършим, защото ние сме парализирани. Страхът е една парализа, която те вкарва в робство. И ние се борим с това в мисленето си, защото трябва да го видиш. Аз когато за първи път чух за страх, си казах, аз нямам страх. И после оказа, че имам много страхове, които Бог ми ги показа в момента, който поисках да ми ги покаже, естествено. И тази статия е много хубаво написана от Кеннет Копланд и кой ще я раздаде на всички? Стиви. Стиви, искам да му благодаря много за днешното почистване, защото той дойде по-рано и помети църквата. И аз бях просто много благодарна, като видях, че прави това нещо. Тези, които останат, ще ги оставим тук и ще ги раздаваме на... Много сигурен, че лош човек. Нямаш лош, ти виж при доктор Мария Маргарита. И професор Роза Чупалова. Защото трябва да ти направя пришла. Или трябва да започнеш да вярваш, като мен аз всеки ден изповядвам и като отворя Библията ми се размажи и трябва така да направя, аз казвам не, името на Исуса, моите очи са здрави. И докато не се фокусирам, не почвам да чета, стоя, фокусирам. И се фокусирам.
От кога така?
От много време.
Мога да ти посъдат, да ти предложи един лекар?
Не, има близка. И така. И се справям добре, чудесно. Не ми е приятно, като си погледна ногтите, да не мога да ги видя. Това ми е най-неприятно. Нали? Благодаря. Благодаря на доктор Мария Маргарита, която е очен лекар за тези, които слушат по запис. Искам да мога да си виждам всичко. Искам като се гримирам. Как ще се гримирам с очила? Не мога. Абсолютно. Трябва да имам лещи. Лещи са ужасно нещо. Аз гледам край как се бърка в окото и направо. На мен е лошо ми става само като го гледам. Представи си да ми...
Това са гримиране.
Има ли? Ама пак се едно ще гледаш, ти губиш 3D-то, нали?
3D-то
губиш. Аз знам. Ефектно. Добре, нека да се помолим. Вярвайте с мен, че днеска Бог ще ни даде откровение. Това е най-важното. Всички неща са важни. Не мога да кажа, това е най-важното. Това е едно от много важните неща, за което идваме в тялото Христово. Бог да ни говори пророчески откровения, които са ни важни за нас сега. Амин. Господи, ние отваряме сърцата си за Тебе и Те молим, Татко, да ни откриваш неща. Защото, когато ние видим ясно, ние можем и знаем на къде да вървим. Ти ни даваш информация и напътствие на къде да вървим и как да се справим. Но когато сме на тъмно, просто е невъзможно да вървим в права посока и в правилна посока, защото ние сме на тъмно. И аз Те моля да просветлиш очите на нашето разбиране днес. Аз Те моля да ни излееш откровение от Словото Си и чрез Духа Си, Татко, за да ни наситиш с Твоите информации, не с нашата човешка мъдрост. Аз Те моля, Татенце, да отвориш умовете ни, Татко, да разберем, да попием. Сърцата ни са вече подготвени, добра почва, почва на вяра, която да приеме семето на Твоето Слово и да даде плод в нашия живот, Татенце. В името на Исус, ние се оставяме в Твоите ръце и Ти благодарим за свръхестествената намеса и присъствие и действие тук между нас като тялото Христово. Амин. Амин. Течето е приготвила няколко песни. Нека да отворим сърцата си с хваление към Бог, да видим какво ще ни покаже, защото и по време на хвалението Бог ни дава откровение, Бог ни говори неща. И нека да се отпуснем в Неговото присъствие, да му дадем благодарност за нещата, които върши за нас. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти, Господи. О, свят си, свят си, Татко. Ние продължаваме да вярваме за младежите, Татко, на тая църква. Ние ги издигаме пред Тебе, Господи, и Ти благодарим. Благодарим Ти, че те са Твои. Ние ги поставяме в Твоята ръка като родители, които имаме власт над живота им все още, защото ние сме родители, винаги оставаме родители. И ги поставяме в Твоята ръка, Татенце. Слава ни. Здравейте с
Браво, Теги!
Окей! Малък глич в системата. Малък глич в системата.
Да, брат, мъжчи.
Нека да се помолим. Нека да се помолим през това време за тези младежи, защото Бог изведнъж ма, както казва Кенет Копланд, арестува. За, и не само за младежи, имам предвид млади хора, имам предвид децата ни. И искам да се молим за тези деца, защото те са ни най-скъпото. Те са ни това, което, за което, над което треперим, над което се грижим, най-близкото, най-скъпото. Така че и трябва да спрем, да. Но трябва да получим откровение, че те са в Божията ръка, за да спрем да треперим. Това е верно. Так дека трябва да спрете.
И които пазим като зеницата на окото.
Като зеницата на окото си. Така че, Господи, ние издигаме тези млади хора, особено тези, които имат проблеми. Сещам се за Зорничка и за Здрашко, Господи. Тези хора, които не са били между нас, но те продължават да са част от нас, Татко. Моля те за нашите деца, за тези, които са в чужбина, елито децата са в чужбина, моето дете едното е в чужбина. Тези на Виолетка децата са в чужбина. Господи, Ти знаеш всяко едно дете къде са, в какво състояние си, с какво се борят. И аз те моля, Татко, Ти да ни дадеш този мир първо, да знаем, че ние сме ги предали в Твоите ръце и няма какво да им се случи, защото са в Твоите любящи ръце, Татко. И заради нас, дори и те да не са заслужили тая протекция, тая закрила, тая защита, тази права пътека при тях, заради нас, Татко, Ти ги благославяш, заради нас Ти изпращаш благодата си, Татенце. Защото ние не получаваме от Тебе поради заслуга, Господи. Ние получаваме от Тебе поради благодата, защото сме Те приели и сме се покорили на Тебе. Но, Господи, аз Те моля, Татко, за тези млади хора. Моля Те за тези, които са били между нас и са отпаднали, за Васко, за Мария, на Тегито, приятелката, която идваше. Мие, Татенце, аз се издигам пред Тебе и Те моля, доведи ги обратно, Татко, при нас. Доведи ги в църквата, в тялото Христово, където е пълнота на Твоето помазание, Татенце. Господи, моля Те да ги закриляш, Татко, да не позволяваш зло да се доближи до тях, Татенце. Моля Те да им дадеш чиста мисъл в главите, Татко, да им дадеш размисъл и чистота на мислене, Татко, яснота на мислене, за да могат да виждат примамките на дявола и да ги разграничават това, което света предлага от това, което Ти предлагаш. И да им е ясно кое е доброто и кое ги завлича в посока, която е пагубна за тях, която ги отдалечава от Тебе, Господи, която ги отдалечава от благодата в живота им. Аз Ти благодаря, Татенце, че Ти изпълваш децата ни, Татко. Словото казва, че поради един вярващ родител, децата биват осветени заради този вярващ родител. И аз Ти благодаря, че те са осветени. Нашите деца са святи, т.е. заделени от света за Тебе. Аз Ти благодаря, Исусе, и каквото и да се случва, и както да са отпаднали, Господи, Твоята ръка е върху тях и Твоето привличане, тази сила на привличане, тя продължава да работи със сърцата им, Татко, за да могат те да влязат отново в орбитата Ти, Господи. Аз Ти благодаря, Татко, за тези деца в името на Исус. Благодаря Ти. Let's start again. Слава на името Ти, Господи. Thank you. Исус. О, Господи, разтапяй сърцата на Исус. Нека да видим жертвата Ти в истинската и светлина, Исус, и това, което Ти направи възможно за нас, Татенце. О, Исус, обичаме Ти, Господи. Ти си наш Господ. Ние се прокланяме пред Тебе. Покланяме се на Тебе, Исус. Слава на името.
Пустина с това парна нещата.
Сон. Съжалявам. Студент остана. Тъй отворим в Евреи 12 глава. Аз искам да говоря за във връзка с тази проповед миналата неделя за силата, която Бог ни дава чрез Него. Искам да говоря за нещо много специфично в нас, което всъщност ни пречи да вървим пълна пара в Бог, да получим от Бог пълнотата. Защото аз винаги, не знам вие как живеете християнския живот, но аз винаги си съпоставям моят християнски живот с този на Исус. И си казвам, Исус, Исус самия Той каза, тези, които вярват в мене, делата, които аз върша, ще ги вършат и по-велики дела от тези ще вършат. Знам, че е трудно за побиране в нашия ум да си помислим как може, нали, да вършим по-велики дела. Можем, защото след Неговата смърт и възкресение ние имаме повече дадено на нас, отколкото хората преди Неговата жертва. И съответно Неговата жертва отвори за нас друг свят, в който ние боравим с нови оръжия, нови инструменти. Ние имаме Неговата смърт и възкресение, Неговата благодат и съответно ние имаме новораждането. Исус не можеше да доведе никой до новораждане преди да беше умрял и възкръснал. Ние имаме кръщението в Святия Дух. Исус не можеше да се моли за никой да бъде кръстен със Святия Дух преди Святия Дух да беше изпратен на човечеството след Неговата смърт и възкресение. Така че действително, без, нали, да си мислям, че това е прекалено хубаво да е истина, ние вършим по-велики дела. Но аз мисля за себе си за делата, които Той вършеше. Нали, по-великите ги вършим. Когато човек се отвори за Бога и ние му говорим за Бога и Той приеме Бога, ние сме го свършили това дело и сме го превели до новораждане и това да повярва. Кръщението в Святия Дух също. Но живота на Исус, аз искам да го живея, искам да видя наситеността на Неговите дела в моя живот. И съответно аз търся начини и търся причините на това да не го живее така, както е Неговия живот. Не говоря за мисията му, защото той имаше специфична мисия в този живот и трябваше да се задели за тая мисия. Нашите мисии са други. На Мария мисията е да бъде очен лекар. Това е нейната мисия. Тя не бива да мисли, аз трябва един ден да зарежа работата си и да отида да обикалям из страната, да проповядвам Евангелието и да спасявам хора. Не бива да мисли такова нещо, защото нейната мисия е дадена от Бог с таланта и призванието, което е дадено, да върви в това поприще. И съответно благодатта е там и тя там води хора при Господа. Четах вчера още една статия, която също ще я преведа, защото е невероятно хубава статия на Кенет Копланд. Той казва, Бог ми каза така: ако днеска съм ти дал само да вземеш буклука и да го изхвърлиш, и това ти е задачата. И ако ти ми се покориш, аз мога да направя пътя до буклука ти и обратно невероятно преживяване. Аз мога да изпратя хора, с които ти да разговаряш, на които ти да послужиш, които да променя целият ти ден само с едно извървяване от къщи до буклучийската кофа навънка и обратно. Защото казва, аз съм ти казал да го направиш. Ти си се покорил на това, което съм ти казал и аз съм извършил волята си чрез теб. Това отмахва тази огромна натовареност, която християните много често слагат върху плещите си, като казват, не върша достатъчно за Бога, защото се сравняват с мисията на Исус. Аз не се сравнявам с мисията на Исус. Аз се сравнявам с начина му на мислене, начина му на виждане, силата, която излизаше от него в трудни моменти, защото той изпадаше в трудни моменти, начина по който се справяше с тези трудни моменти. За това говоря. Не говоря за това да обикалям по целия свят и да проповядам Евангелието, защото всички ние си имаме нашата мисия, която Бог ни е дал в живота и ние трябва да си я вършим тази мисия, където сме, където ни е поставил. Сега, казвайки всичко това, чета в Евреи 12 глава, въпреки че 11-та е чудесна глава и тя води към 12-та, защото се говори за вярата. Вярата като основна сила в нашия живот. Текче 12-та глава. Така. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, това са свидетелите, които са починали в Господа и ни гледат, те ни гледат вярата. Защото те вече са само духовни същества. Плътското го няма в тях. И те наблюдават нашата вяра. Тях не ги радват нашите плътски постижения. Не говоря, пак искам да разграничим истинското плътско от истинското духовно. Сега, да имаш един хубав дом и да искаш да живееш в хубав дом, не е плътско, ако ти го правиш за Божия слава и с неговите ресурси. То е с вяра, то е с благодата на Бога и покорявайки се на Него. Ако ти газиш през човешки животи, за да постигнеш този дом, тогава това става плътско. Така че не биваме да разделяме плътските неща на физически и въздушни. Защото в физическото нещо то може да бъде духовно. И не бива да ги разграничаваме и да си мислим, че желаейки тези физически неща, това е плътско. Това не е плътско, ако ти го желаеш по правилния начин. Така че, пак отворих скоба, за да се поясна тук. Духовно, тези хора, които ни наблюдават, повярвали ти в Бог, които са си отишли вече, от които е нашата майка с набрат ми, те ни наблюдават. Те са хора, които наблюдават нашата вяра. Те са тези свидетели. Затова ние като сме заобиколени такъв голям облак свидетели, за които се говори в предната глава, 11 глава, главата на вяра, и се изброяват един куп свидетели, т.е. хора, които са си отишли в Господа от старо време, и те ни наблюдават вярата. И те един вид се радват на нашата вяра, нашите постижения на вяра, това, което ние вършим в този живот. И казват един вид, даже на английски мисля, че имаше такава конотация, един вид ни вика, давай, нали, браво, добре се справяш, нали, наблюдават ни с удоволствие, с радост. Нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще. Това обобщи всичко, което казах до този момент. Сега, нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще. Поставеното пред нас поприще, както поясних преди малко, е това, което ни е дадено в този живот да правим. Там, където сме поставили. Как да тичаме? Като отхвърлям всяко бреме и греха, който лесно ни оплита. Това искам да говоря. Всяко бреме, нещата, които ни тежат, които носим, и греха, който лесно ни оплита. За какъв грях става въпрос? Не става въпрос за 10-те Божи заповеди, да не, нали, въпреки че и те са свързани, но става въпрос за грехове, които вършим, които ни оплитат в плътското и не ни дават възможност да сме свободни в духа. И свързано с миналата седмица, как да се противим на този грях, който ни оплита така лесно, с силата, която Бог ни е дал, защото това, което ние отчитаме за нас, искам да отворя една скоба. Някои неща в характера ни, които сме свикнали да живеем с тях и ние ги наричаме слабости, един вид ги заделяме като нещо, което не може да се промени в нас, защото то си е характер, то си е наша слабост. И английският език има една много хубава дума – harbor. Те казват, не дейте даваш на тези места пристанище в себе си. Харбър, пристанището е нещо, което корабите призимуват, пренощуват, пристояват. Той ги приема. Харбор е нещо, което е място, където е пристанище, което е тихо, заградено, защитено, и те са обградени с тази защита, за да не ги нарани вълните, когато стане буря, нали, започнат да се блъскат в открити води вълните, те са защитени в това пристанище. И английски език казва, не дай да даваш пристанище на тези неща в живота си, защото ти един вид си ги заграждаш като една отделна групичка в живота ти, казваш, това си е моя характер, това са си мои слабости, това е нещо, което не го искам, но е с мене. И просто ще си го нося до края на живота и ще се мъча да се съпротивявам. Има една огромна разлика между нещо, което е вътре в тебе и ти си му дал пристанище в живота си, или нещо, което е отвънка и се опитва да те атакува и ти се съпротивяваш него. Ти не си го пуснал в пристанището си, ти се съпротивяваш ей там, нали? И когато един човек се покае, т.е. се обърне в загърби това, което е в това, което той самия преценява, че е грях в живота му, че е грешно, че е слабост, че е нещо, от което трябва да се отвърне. Когато един човек се отвърне от това нещо, то загубва излъз към живота му. Тоест, то остава извън живота му. То излиза извън живота му. Тоест, то вече не е в пристанището. Защо? Защото ти, покаявайки се, имайте на предвид, че говоря за духовни сили, духовни закони. Значи, както живеем в физическия свят и физическите закони са в сила, така и духовните закони. В момента, в който един човек се покае, понеже Словото казва, греха няма власт над нас, той, Бог, се намесва този грях да бъде отрязан от тебе. Това не значи, че няма да му се съпротивяваш от време на време и няма да почука на твоята врата, но той е отвън. Той не е вътре в твоето пристанище. Много трудно е да се съпротивяваш на нещо, което е вътре в тебе, което ти си му позволил да живее в тебе, приял си го като норма и като нещо, което си е твое, защото това ти е характер. Най-често това е използвание, използваното извинение. Това си ми е моя характер, моя слабост, аз съм такъв човек. Ако това нещо е прието вътре в тебе и ти си го приютил в твоето пристанище, много трудно е да му се съпротивиш, защото ти един вид се мъчиш да съпротивяваш нещо, което е част от тебе. И затова Бог ни води да се покаяме, да се покаяваме от неща, които ние решаваме и ние виждаме, нали? Неща, които, ако сме откровени, естествено, защото има неща, които под формата на това си е мой характер, не ги виждаме и не ги оценяваме, че това е слабост. И сега, когато ние се съпротивим на това нещо, всички Божии воинства и сили, и ангелски сили идват, за да го отблъснат това нещо от живота ти. Но има си... как се казва патън на български? Рети някак си като модел, точно така, модел на държание, което ти се вкарваш без да искаш отново пак в него и той идва да те атакува. Но един път ти покаяли си се от това нещо, Божията сила вече е тази, която идва да те защити от това нещо. И ние не се покаиваме просто по проста причина, защото се чувстваме слаби и знаем, че не може да се съпротивим на това нещо, защото той е част от нас. И дявола ни лъжи, че Божията сила не е достатъчна, за да може по свръхестествен начин това един път завинаги да се отдели от нас. Аз мога да свидетелствам за много неща в моя живот, от които бяха мой характер и се отделиха от мене, и аз повече нямам и проблеми с тях. Имах някакви съблазни, след като се покаях за известно време, идваха и си отиваха, но не беше трудно да се съпротива, защото те вече не бяха част от мене. Те бяха външна атака, която си оставаше вънка. Да, аз трябваше да се съпротива. Ако не се съпротивях, те могат пак да влязат в живота ти. И затова искам много така ясно да го да го видите това нещо, за да може да го разпознаете това нещо в себе си и сами да се отвърнете от неща, които всъщност пречат на нас самите. Те не пречат на някой друг, естествено пречат на хората, с които живеем, но пречат най-вече на нас самите. И ни объркват живота и ни вкарват, не знам дали сте забелязали, има такива омагьозни кръгове, които ни вкарват все в това нещо. Все ни се случва едно и също нещо. Дали ще са хора, няма да те приемат както на тебе ти се иска, дали ще са разбити взаимоотношения, дали ще са някакви други неща, които правим, без значение какви са, но ти забелязваш, че в живота има един кръговрат, който те изплюва някъде в погрешна, на погрешно място, не ти е приятен плода, който жениш, но не знаеш как да излезеш от това. Това, което преживяваш, се дължи точно на тези грехове или слабости, които са в тебе и които те изкарват винаги на този момент. И аз, като казвам отново, никой не може да каже на някой друг какви са тези неща в живота му, защото само ти си ги знаеш. Само ти и Господ може да ти просветли виждането, да видиш тези неща, но когато ги видиш, ти трябва да се откажеш от тях. Ти трябва да се покаеш от тях и да кажеш, аз не искам повече тези неща да съществуват в живота ми. Аз се отказвам от тях в името на Исус. В този момент Бог с Неговата сила идва, за да изкара това нещо от твоето пристанище и да го изхвърли в открити води. Не значи, че водите няма да го блъснат пак към тебе, но е много по-лесно да се противиш на това нещо. И аз искам да предизвикам всички нас днеска. Неща, които ние си знаем, неща, които ние може би сме се отказали даже да се борим с тях. Нека да ги махнем от живота си. Защо? Защото Божията благодат ще действа в пълна сила. Тогава и само тогава ще можем да виждаме пълнотата на Исус в живота си. Тоест, Неговия живот, силата, с която Той оперираше, с която Той работеше в този свят, да можем да я видим в нашия. Аз искам да живея с Божиите чудеса ежедневно. Аз не искам да ми се случва на 10 години един път нещо. Аз искам Бог да ми говори всеки ден, да ми казва да отида ли да хвърля буклука в кофта за буклук сега. Или да не отивам точно сега. Защото в тези неща се крият чудесата на Бог. В тези неща ние виждаме Неговото присъствие на сила. Ето, брат ми, когато свидетелства за това, за дъжда, колко силно е това преживяване. Един глупав дъжд, не ти е намокрил косата и палтото, много важно. Ма какво е това? Това е преживяване с Бог. Защо? Защото първо, ти виждаш толкова много неща в това действие. Ти виждаш Бог, който се грижи за най-елементарните ти нужди. Ти виждаш Бог, който ухото му е непрекъснато до тебе и в момента, в който говориш, той те чува. Ти виждаш Бог, който почита желанията ти, който иска да ти угоди. Иска да извърши това, което ти е желание на сърцето. В един от псалмите се казва, Бог дава желанията на сърцата ни. Тоест, ти можеш да си мечтаеш за нещо, си желаеш нещо, може на никой да не значи нищо за никого други, освен за теб. Но ти си го искаш вътре в сърцето ти и Бог иска да ти го даде. Защо? Защото те обича, защото е близо до тебе, защото ти си ябълката на окото му, ти си му скъп, ти си му много скъп. И ние трябва да започнем да се виждаме себе си така скъпи за него. Не само когато вършим добро и сме правилни, нали всичко, което правим е правилно, но по всяко време ние сме му така скъпи, както и нашите дечица са ни така скъпи, когато са лоши, непослушни, правят глупости. Продължават да са ни скъпи. Не ни е много приятно, какво са направили, но се продължават да са ни така скъпи, да ни боли. Напротив, даже повече ни боли в такива моменти. Защо? Защото искаме да, всичко да им е наред, не искаме да са в този вид. Нали? И по същия начин Бог страшно много ни обича и страшно много иска да се погрижи за нас. И знаейки тази любов, тя пропъжда всеки страх от нас. Защото корена на всичко, което вършим грешно и неправилно, е в страха. Ние се страхуваме да оставим на Бог. Ние трябва да се намесим, ние трябва да сме в контрол, ние трябва да поемем в наши ръце, ние трябва да действаме, ние трябва да задвижваме колелото. Ако аз не се размърдам, никой няма да се размърда в тая къща. И почваме да завзимаме властта и водителството и оставяме Бог на задна линия. И той съответно не е напънлив, той е нежен, той отстъпва. Защо? Защото той отстъпи от самото начало, като ти дали свободна воля. Той самия си отне тая власт от твоя живот. Той каза, ти ще вършиш това, което само ти искаш да вършиш. И ние подчиняваме свободната воля на Бог. Ние решаваме да подчиним нашата свободна воля и да го направим Господ на нашия живот. Ние го решаваме това. Но съответно, ако ние не решим, Бог се отдръпва настрани и ти дава право ти да властваш. И аз към Вихра да сподели това за властването, защото беше много хубаво, което ми каза. Вихре, само това за... И искам да се молим за нея, защото тя заминава. Аз приключих. Вихра заминава за Германия утре. И искам да се молим за нея, да я помним в молитвите си, когато се молим, когато ни дойде така от Святия Дух. Също ще се молим за Теодор, защото тя започва нова работа. Искам да се молим за мен, да си продам големия камион, който има много интересен. Напоследък обаче искат да ми свалят цената и аз искам да го продам на точната цена. И ако имате и други нужди, помислете си, докато бих разподели това.
За да ви минимум 30-50 много.
И това не е никаква молитва.
Пожелание.
И ние всички искаме да ни мини седми.
Молете се да се стегна, Миленка.
Добре. Бог да ти даде сила да си оправиш нещата. Така ще направиш. Ще казваш, всичко мога чрез този, който ме подкрепя. И укрепва. Да, както искаш го кажи, но за ти даде сила наистина си опаковаш кашоните. И хрепи. Кратко, да. Не.
Споделих се с Миленка това, което Бог ме даде, защото такъв е нашия живот. Да живеем Библията и тя да живее в нас. И така всичко започна с този стих, твой стих от проповедта. За всичко имам сила. И аз така сега съм мала за сила, благодат, така. И изведнъж чувам, къде живее Бог, е този въпрос. Чувам някакси с духа.
Да.
И викам, къде е адрес, къде живее Бог?
Да.
Бог живее в мен.
Да.
Ама истина ли е това? И аз си казвам, точно какво иска да ми каже Святия Дух. Да, Бог живее в мен, така казва Библията. Бог живее на небето, но Бог живее в мен, че Святия си да отправи обиталище и казва, сега погледни, кой е на трона на твоето сърце? И понеже така сме учени от едно старо всяко учение, се да детронираме дявола, за да може да се
възцари. Се
събори с дявола. И Бог казва, ако ти не слезеш от трона на твоето сърце, Исус няма как да застане там. Всичко започва от това, ако ти отстъпиш. Така започват първите уроци по смирение. Нямаш нужда от сила да се бориш с дявола в момента, но имаш нужда от моята благодат, за да можеш да се справиш с нещата. Сега казва Господ, аз действам в твоя живот въпреки теб. Но ако ти отстъпиш,
много по-силно.
Ако ти отстъпиш, ако ти ми се довериш, аз ще мога да извърша моите цели в твоя живот. И тогава всъщност Бог може да ме употреби. И аз разбрах, че имам нужда от Божията благодат, за да мога да отстъпя, да мога да се смиря. Така че този стих, този смисъл, трябваше да го практикувам. За всичко имам сила чрез Христос, който ме подкрепя. Нямала съм сила до сега да пусна неща от живота ми, много важни за живота на всеки един човек. Обаче, аз се помолих за Божията благодат, за да мога да слезна от тия стъпала трона на моето сърце и да кажа, окей, Господи, чрез Твоята благодат аз отстъпвам сега точно това на Теб. Доверявам Ти се. смирявам себе си. Какво означава това? Ами, например, сега решавам, че ще затворя устата и няма да се обаждам в дадена пък ситуация. Не е нужно
да... Да, трябва,
иначе
да
няма да излезна права, примерно, нали, ако реша да се обада, но аз чувствам, че не е Божията воля да го правя. Така че пускам контрола на тази ситуация и си доверявам на Бог. По отношение на знаменаването ми за Германия, в днешно време сме свикнали много хора, хора чужбина, работят, пътуват, така е, ето, аз съм в така наречения пазар на труда, напред-назад, нагоре-надолу. Но трябва да ви кажа, че това също ми костваше смирение, защото аз съм била единствен родител дълги години. Поемала съм много отговорности. Нали, не съм такъв човек сега да контролирам и да, нали, това много ме изморява мен и не смятам, че това ми е главната роля в живота. Но когато поемеш отговорности в живота си, няма начин да не наблюдаваш нещата, защото ти си отговорен за тях. И се намираш в един затворен кръг, от който няма излизане. Всичко ти е ангажирано, било с работата, децата и не знам кой още в този живот. И Бог ми каза, сега трябва да се довериш. Искам да оставиш децата тук, защото аз ще им дам сила и благодат, те да се справят. А на теб ще ти дам сила и благодат, виж колкото може по-далеч и да си гледаш работата. И аз казах, окей, Господи, и това беше едно от трудните решения в живота ми. И наистина, ако Бог не ми беше дал сила, нямаше да мога да го взема това решение. С това този стих наистина работи, особено по отношение на смирението и на покорството.
И на предаването на властта. Предаването
на сърцето. Значи искам да ви кажа нещо много важно. Учените са установили. Говорим, нали, човек има дух, душа и тяло. Душата на човека, това са емоциите, и рационалното, и рационалното представлява душата на човека. И учените са установили, че човек може в ума си да знае точно как трябва да постъпи, да има стратегия, да има на-на-на-на, но в крайна сметка ще направи което е в сърцето му, даже и да е погрешно. Да. И ако Бог не е на трона на моето сърце, аз винаги ще взимам моите решения, които могат да ме заведат до задание на Отца, както и съм завеждала.
Yeah.
Затова е важно да предаваме сърцата си на Бог. Защото от тук са изворите на живота.
Амин. Амин. Чакай сега да се молим за теб. Нека да се молим за Вихра. И, Господи, ние пускаме Вихра, като знаем, че тя остава с нас, татенце, в духа. И ти благодарим за благодата, която си и дал, и най-вече това, което си е научил, то е като екипировка, един вид да излезе свободна и да бъде силна в тебе и да няма нишки, които да я връщат назад, да я дърпат и да я препъват един вид. Ти си я освободил, татенце. И аз ти благодаря, че всяко едно покаяние, един вид е свобода. И ти благодаря за Вихра, датко, за това, което си отворил пред нея. Аз вярвам да е по-добро от предното, защото ти винаги правиш по-добро. Отваряш път пред нас и даваш още повече, насищаш, татенце. И аз ти благодаря за това насищане на благодат, както за нея, така и за децата, и които остават тук, татенце. Благодаря ти за пътя й. Нека той да е в твоите ръце, ти се погрижиш за всичко, за пътуването й. И ти благодаря, че въпреки и там в Германия, тя е с нас.
Алилуя, амин.
В името на Исуса оставяме в твоите ръце, датенце. Благодаря ти за новата работа на тетката. Нека твоята сила да е с нея. Твоята благодат да е с нея. Най-доброто впечатление, татко, защото твоето благоволение е върху нея. И ти можеш да направиш по чуден начин хората да забелязват само хубавото в нас. И аз ти благодаря за Теодора, че тя е в твоите ръце, тя е твоето дете, ти я обичаш, тя те обича, татенце. Благодаря ти, татко, за това, което си приготвил за нея. Благодаря ти, моля те за Виолетка, да можеш да си опакова нещата, да дадеш сила, да научиш на тая сила. Моля се за други неща, които продължаваме да издигаме като тяло.
Симеон, когато е приет този грах в Лирия, и с глава, удар с глава топката, обаче той е пострадал в комоцио, загубва си помета на 23 години. Да не му се съсипе живота.
Господи, издигаме го този човек, Симеон се казва. Така ли? Няма значение, Симеон.
Славче.
Издигаме го пред Тебе, Татко, и Те молим за чудо. Молим Ти Ти да посетиш ума му, татенце, и да възкресиш един вид това, което е било унищожено с този удар в ума му, в мозъка му, татенце. Молим Те Твоята благодат, изпращаме Твоята благодат, Твоята милост към този човек и Те молим, Татко, да го възстановиш в името на Исус. Вярваме Ти, Господи, ние ходатайстваме за този човек, татенце. И нека за Твоя слава да стане всичко, Татко. Нека всичко Твоето име да се прослави с това нещо, татенце. В името на Исуса. Благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти, Господи. Благодаря Ти за работа за Крейг, Татко. Това, което Ти си приготвил. Нека нищо грешно да не влезе в нищо, което да е погрешно. Но това, което само Ти си приготвил за него, татенце. В името на Исус. Тъй, че посни една песничка, дай на Хрипси едно, че тя днеска не е тук, но...
Това
беше ти,
може ли да стане?
Еми, може.
Защото отдавна не се вече говори Росен.
Искаш за свидетел? За кой
свидетел?
За Мария, за която се молихме. Кажи.
В четвъртък бях в болницата на физиотерапия и слава на Бога, Мария вече ходи сама.
Тя имаше инсулт, тази жена.
Да,
и много бързо възстановява.
В кома беше в ужасно състояние. И отивам в четвъртък и я виждам, тя с една проходилка, където не има много убор.
Да.
Тя ходи за туалетна сама, няма вече става човек, който да се грижи за нея специално. Слава на Бога, направи чудо. И другите около нея, те вика, ние за два дена видяхме такава промяна, вика на нея. И викам, ми той Бог работи.
Става
на Бог.
Хубаво да прославя Бог. Това е. Другата седмица пак ще има две в едно. Не мога да гарантирам за три в едно, защото зависи от Божия дух. Ако раздвижи духовете, се казва. Сега, ние продължаваме да молим за тези ситуации с емигранти.
Нека да се помолим сега за продажба.
Нека да съгласим, да. Господи, нека да съгласим. Мислих, какво беше трето нещо, го забравя. Нека да съгласим, ние съгласяваме за точната цена да бъде продаден, Господи. Защото аз имах така един вид като натиск да сваля цената, но всички казаха около мен, идеи, това е камион, все пак. И аз те моля да изпратиш човек, на който наистина ще бъде благословение този камион, защото той е в много добро състояние. И аз ти благодаря, татенце, за точния купувач, точната цена в името на Исус. Амин. Сега, тъй че пусни ни една песен, нека да пуснем дарението. Продължаваме да събираме за имигрантите, за тая мисия, която работят с тях там на границата. Не сме чули от тях, не може да се свържим с Томи, дали Стиви ще ходи, но както и да стане, ще изпратим парите. Така че това е също част от дарението ни. Нека да предем на Бог тези финанси, които даваме. Господи, ние предаваме в Твои ръце всяко семе, което сеем в Твоята почва. И Ти благодарим, че както за духовните ни нужди, Ти промислиш и за физическите ни нужди. Аз Ти благодаря, че ние сме нахранени, напоени, да сме обгрижени, имаме покрив на главите си, но Ти искаш още за нас. Ти искаш да сме в пълен комфорт, Татко, да ни е всичко удобно, да имаме, да разполагаме с неща, които са ни необходими в този живот, татенце. Да не ни спъваме допълва нищо от финансова гледна точка, Господи. И аз те моля, Татко, да отвариш врати за финансово благословение към всеки един от нас, татенце, защото Твоето помазание беше и в финансовата сфера. Ти каза, аз съм дошъл да прокламя благата вест за бедните. Каква може да е благата вест за един беден човек, освен тази, че той няма да е беден повече. И ние се оставяме в Твоите ръце, поставяме финансите си в Твоите ръце и Ти благодарим, че Ти водиш тези финансови благословения да течат към нас в нашите домове, в нашите семейства, в името на Исус. Амин.
Какво искаш да кажеш ти?
Тати не изкарвава прилогце. Тати не изкарвава прилогце.
I'm just looking at the shows of this person.
Благодаря ти, Исусе. Керин, се пусни за да си тейчета.
кръст в Калвари, където всяка тежест беше подмахната. Всяко едно потопено сърце беше освободено. Ти потопи нашите грехове в море от червено. Много хубави, те са стари думи, които са много дълбоко значени. Crimson значи кърваво-червения цвят, Crimson, който е много използва се за кръв обикновено, като Crimson е много тъмно червено. Thank you, Tex. Това беше много добър. Има, да, има. Стефано Кристал от тяхната църква. Много хубаво. Може ли го намериш Стефано Кристал? То се пише както го чуваш на италиански Стефано Кристал.
Слушах новините, че нашия министър Вежди Рашидов е повярвал. Знаете ли как Бог
обрецина го е
от Аз вика вече вика вярвам вика с Господ. На Бога вика се надявам.
Съжаление, много хора така.
Оле, казвам ви, толкова се зарадваш на това нещо.
Бог върши неща, които са неведоми за нас.
Ама така, той е много такъв... Така си ги казвам си, много не се съобразява кой ще помисли. Важното е той и помисли. И така си казва и за вярата.
Слава на Бога!